Ir 9 un 3 minūtes ar tevi rādījumā arī Latvija ēterā. Esmu es, priesteris Pētris, un laiks rīta katehēzei, un tad adventā mums jau tāda jauna tradīcija gatavoties Ziemassvētkiem ar jeses koku.
Adventa laiks Radio Marija Latvija ēterā. Vēro, kā aug jeses koks.
Ja vērojam, kā aug jeses koks jau kopš svētdienas, un šī ir tāda adventa tradīcija, kad cilvēki gatavojas Ziemassvētkiem ar svētiem rakstiem, ar sekojot līdzi visai svētajai vēsturei. Un svētdien tad mēs pārdomājām, kas vispār tas jese ir un no kurienes tad nāk šī jeses koka tradīcija. Tad jese bija ķēniņa Dāvida tēvs, un savukārt par Jēzu mēs lasam, ka viņš ir no ķēniņa Dāvida cilts. Tātad tas ir viens no Jēzus priekštečiem, tad arī ir šis pravieši Isaija pravietojums, kur ir teikts, ka no jeses celma riesīsies atvasa, kas tad arī valdīs pār visu pasauli, un tāds pravietojums par Mesiju, par Jēzus nākšanu. Tad vakar mēs pārdomājam tādu pirmo, varētu teikt, svarīgo pestīšanas vēstures notikumu, pateicoties, kuram vispār mēs varam runāt par pestīšanas vēsturi, un tas ir radīšanas stāsts. Tad iepazinām, kā Dievs randīja, varbūt ne tik daudz, kā Dievs randīja pasauli, cik to, ko mums atklāja šie stāsti, ka pasaule ir laba, skaista, ka cilvēkam ir vara pār to, un arī pienākums par to rūpēties, pienākums to sargāt, tādā veidā izrādīt tādu cieņu pret Dievu, kas to visu ir devis, un savā ziņā arī parādīt cieņu pašam pret sevi un citām paudzēm, kas dzīvos tajā vidē, par kuru es rūpējos. Un tad rūpējoties par vidi, kurā es dzīvoju, es arī rūpējos pats par sevi šādā veidā arī tā kā tāda cilvēciskā cieņa parādās arī rūpēs par dabu. Tad, šodien lasīsim tālāk kādu citu notikumu.
Ieklausāmies Dieva vārdā.
Un šodien Dieva vārdu lasam no pirmās Mozus grāmatas trešās nodaļas, šo stāstu arī, ko noteikti visi zinām par grēkā krišanu. Bet čūska bija vismanīgākā no visiem lauka zvēriem, kurus kungs Dievs bija taisījis, un viņa teica sievai, vai tiešām Dievs sacīja no visiem dārza kokiem jūs nevarat ēst? Sieva teica čūskai, mēs varam ēst no visiem dārza augļiem, bet par tā koka augļiem, kas dārza vidū, Dievs sacīja, neēdiet no tā un neaiztieciet to, citādi mirsiet. Bet čūska teica sievai, mirt jūs nemirsiet, jo Dievs zina, ka tajā dienā, kad jūs no tā ēdīsiet, jūsu acis atvērsies, un jūs būsiet kā Dievs, zināsiet, kas labs un kas ļauns. Sieva redzēja, ka koks ir labs, lai ēstu, ka tīkam sacīm un kārojams prātam, un viņa ņēma tā augli un ēda, un deva arī savam vīram, kas bija kopā ar viņu, un viņš ēda. Un abiem atdarījās acis, un viņi zināja, ka ir kaili, un viņi sašuva vīģu lapas un uztaisīja sev gurnautus. Dienas vēsumā viņi dzirdēja, ka dārzā skan kunga dieva balss, un cilvēks un sieva paslēpās no kunga dieva dārzā starp kokiem. Kungs dievs sauca cilvēkam un teica viņam, kur tu esi? Un tas teica, es dzirdēju dārzā tavu balsi un nobijos, jo esmu kails un es paslēpos. Un viņš teica, kas tev pastāstīja, ka tu esi kailis? Vai tu ēdi no tā koka, par ko es tev pavēlēju, neēdi no tā? Un cilvēks teica, tā sieva, ko tu man devi, viņa man deva no tā koka, ko es ēdu. Un kungs dievs teica sievai, ko tu esi izdarījusi? Un sieva teica, čūska mani pievīla un es ēdu. Kungs dievs teica čūskai, tāpēc, ka tu to darīji, tu esi nolādāta starp visiem lopiem un starp visiem lauka zvēriem. Uz vēdera tu līdīsi un rīsi pīšļus visas dienas, kamēr dzīvosi. Un es celšu ienaidu starp tevi un sievu, starp tavu pēcnācēju un viņas pēcnācēju. Viņš tev sadragās galvu, bet tu viņam sadzelsi papēdi. Un sievai viņš teica, vairoties vairošu tev grūtumu, ka tu būsi grūta mokās, tu radīsi dēlus, savu vīru tu kārosi, bet viņš valdīs pār tevi. Cilvēkam viņš teica, tāpēc, ka tu paklausīji savas sievas balsī un ēdi no koka, par ko es tev pavēlēju, neēdi no tā, nolādāta, lai tevis dēļ zeme, mokās tu no tā sēdīsi visas dienas, kamēr dzīvosi. Tev sadīgs no tās ērkšķi un daģi, un tu ēdīsi lauka stādus. Sava vaigas sviedros tu ēdīsi maizi, līdz tu atgriezīsies zemē, no kuras tu esi ņemts, jo pīslis tu esi, un pīšļos tu atgriezīsies. Un cilvēks savu sievu nosauca vārdā Ieva, jo viņam bija visu dzīvo māte. Un kungs dievs darināja cilvēkiem un viņa sievai āda samģērpu un ietērpa viņus. Un kungs dievs teica, redzi, cilvēks ir kļuvis kā viens no mums un zina, kas labs un kas ļauns. Un tagad, ka viņš vēl neizstiepi roku, lai ņemtu arī no dzīvības koka un ēstu un dzīvotu mūžam, un kungs dievs izrēdīja viņu no ēdenes dārza, lai apstrādās zemi, no kuras viņš ņemts. Un viņš padzina cilvēku un uz austrumiem no ēdenes dārza iemetināja ķerbus ar atvāstiem lismojošiem zobeniem, lai sargātu ceļu uz dzīvības koku.
Adventa katehēze.
Ja tad nu beidzot arī laiks katehēzei, un šodien tad esam aicināti pārdomāt šo grēkā krišanas stāstu, kas izjauc to sākotnējo kārtību, ko Dievs ir vēlējies, ko viņš ir paredzējis cilvēkiem, un jā, tad es domāju, katrs no mums ļoti labi pazīst šos notikumus un zin tos vismaz atstāstīt no galvas, un nesen arī redzēju Facebookā tādu karikatūru, kur ir Apple šī te zīme, tas iekostais ābols, un apakšā komentārs, ka Ādams un Ieva pirmie cilvēki, kuri nav izlasījuši Apple lietošanas noteikumus, jo tad arī šis iekostais auglis ir pieņemts kā šīs slavenās industrijas simbols. Un jā, tad mēs varam, protams, arī kādreiz pajokot par šo notikumu, bet tad mēģināsim iedziļināties šajā stāstā, ko mēs atklājam. Un ja mēs atceramies, ko mēs vakar pārunājām, mēs lasījām par šo pilnīgo harmoniju, kādu Dievs ir radījis, kādu viņš ir atstājis pasaulē un ielicis cilvēku šajā pasaulē. Viss ir pilnīgi labs, pat ļoti labs, un ja mēs lasam otrās nodaļas pēdējo pantu, tad šī harmonija noslēdzās arī ar to, ka abi šie pirmie cilvēki bija kaili, vīrs un viņa sieva, bet viņi nekaunējās. Tad viņi bija tādā pilnīgā tādā harmonijā un brīvībā viens pret otru, ka cilvēkiem arī nebija jākaunās vienam no otra, kaut arī bija šis kailums. Tomēr tas nebija kaut kas tāds, kas mums liek kaunēties, liek nosarkt, ka mēs varējām būt pilnīgi atklāti, pilnīgi brīvi viens otru priekšā un bez arī tādas, kāds grēcīgas iekāras. Mēs arī lasām, ka cilvēks spēja novērtēt viens otru šo dāvanu, kas cilvēks ir otram cilvēkam un varam arī pārlasīt Ādama prieku, kad tiek randīta Ieva. Viņš saka, šī tiešām ir kauls no mana kaula un miesa no manas miesas. Tad jau nākamajā nodaļā mēs jau lasām par šo čūsku, kuram tad kārdina Ievu. Un viņa īstenībā kārdina ar tādu sagrozītu patiesību. Tā informācija, ko es atrandu pie Bībeles pētniekiem, ir tas, ka šeit čūska vismaz sākotnēji nav domāta kā sātans, bet vienkārši kāda ļauna dieva radība, viltīga dieva radība, bet vēlāka tradīcija, tad to sāk arī interpretēt kā sātanu, piemēram, gudrības grāmatā 2. nodaļā 24. pantā, un viņa pieviļ cilvēku ar vēlmi būt tādam kā dievs, un tad ar tādu lepnību un ar vēlmi piesavināties kaut kādas dieva īpašības, dieva autoritāte, kur mēs patiesībā vakar pārunājam to, ka cilvēkam jau bija dota šī tāda dievišķā cieņa, kā arī šis Ādama radīšanas stāsts. Mēs citviet pēc tam lasīsim, ka arī tiek sazīmēti kādi radu raksti, tad šis Ādama radīšanas stāsts ļoti līdzīgs tam, kā pēc tam attiecina, ka tēvs dod dzīvību savam dēlam, piemēram, lasot Jēzus radu rakstus, mēs lasām, ka tas tad dzemdināja to savukārt tas to, un tas bija dēls tam, un tas bija dēls tam, un savukārt, un tā nonāka tad līdz Ādamam, un Ādams tas bija Dieva. Jā, ka tad viņam ir dievišķa izcēlesme, un arī patiesībā tāda liela autoritāte par visu dabu, ko Dievs bija uzticējis cilvēkam, tad pārvaldīt visu dabu, viņš to ir uzticējis cilvēkam, viņš paļaujās, ka cilvēks tad arī pieskatīs to harmoniju, kādu Dievs ir radījis, un tomēr cilvēks vēlas kaut ko vairāk. Un sākas šī kārdināšana pavisam tā nevainīgi, mazliet sagrozot faktus, jo, ja mēs lasam šos pirmos trīs pantus, tad čūska saka sievai, vai tiešām Dievs sacīja no visiem dārza kokiem, jūs nevarat ēst. Un ja mēs izlasam otrās nodaļas 16. pantu, tad mēs lasam otrādāk, mēs lasam, un kungs Dievs pavēlēja cilvēkam, tad pavēlēja cilvēkam ēd no visiem dārza kokiem, bet no laba un ļauna atzīšanas koka nēd, jo tajā dienā, kad tu no tā ēdīsi, tu mirsi. Tad jau redzam, ka tiek sagrozīta šī patiesība. Un arī sieva patiesībā nepareizi interpretē šo dieva pavēli. Viņa saka, mēs varam ēst no visiem dārza augļiem, bet par tā koka augļiem, kas dārza vidū, Dievs sacīja, neēdiet no tā un neaiztieciet to. Citādi mirsiet, bet ja mēs vēlreiz izlasam rūpīgi 2.17, tad tur ir teikts, bet no laba un ļauna atzīšanas koka nēd. Un te jau mēs redzam, ka sieva viņa pieliek klāt jau kaut ko, viņa saka, Dievs mums teica nēst un nepieskarties, kaut gan tas tā nav. Dievs pavēl tikai nēst, bet viņš neaizliec šo auglī aiztikt un, nezinu, izmantot to vienalga kaut kam citam. Vienkārši ēst nedrīkst. Tad redzam, ka jau šī padošanās kodam kārtinājumam sākās tādu sagrozītu patiesību. Tāpēc arī vienmēr ir vērts iepazīt patiesību un izprast to. Un tie arī tāds lielisks piemērs fake news, jā, visam, ko mums saka. Jā, mums nav jātic un arī ne visu, ko mēs paši esam iedomājušies, ka tas tā ir. Ne vienmēr tas tā ir. Varbūt mēs esam kaut ko nepareizi sapratuši vai nepilnīgi sapratuši. Varbūt doma ir, bet nu, līdz galam nav īsti atbilstoši. Un tad jā, redzam, ka Čūs, ka viņa saka, tad mirt jūs nemirsiet. Dievs zina, ka Dievs tiek padarīts tā, tāds greizsirdīgs kaut kāds uzurpātors, kurš nevēlas, kurš bainās no konkurences. Un tāpēc arī viņa par viņu tiek teica, ka Dievs zina, ka tajā dienā, kad jūs no tā ēdīsiet, jūsu acis atvērsies un jūs būsiet kā Dievs, zināsiet, kas labs un kas ļauns. Bet ja Dievs tiešām būtu tāds greizsirdīgs un baidītos no konkurences, viņš diez vai tad radītu šādu augli un arī iespēju tad cilvēkam izvēlēties, bet Dievs, mēs zinām, ka viņš rada cilvēku pēc savu attēlu un līdzības, un viņš rada cilvēku brīvu. Šis attēls un līdzības savā ziņā arī slēpjas tajā brīvībā, spējā izvēlēties un spējā pieņemt lēmumus pašam. Kā Ādams un Ieva, viņi nav kaut kādi tādi divi nu, nevainīgi zīdēņi mežā, kas tagad nu, tic visam, ko viņiem saka, kas nezin neko, kā darbojas pasauli, bet viņi ir divi pieauguši cilvēki, kuriem ir izvēle, kuriem ir rīcības brīvība, un kuri tad arī izvēlās šo savu brīvību izmantot, nu, tā kā viņi izmanto, un sievu uzlūko šo augli un redz, ka tas ir labs, tīkams acīm, kārojams prātam, viņa ņem pati un dod arī savam vīram, kas bija kopā ar viņu. Tātad mēs redzam, ka Ādams ir kopā ar sievu un īstenībā viņš noskatās visā šajā stāstā, visā šajā scenārijā un arī neiejaucās, kaut arī viņam bija šī pavēle pieskatīt kārtību, pieskatīt harmoniju, kuru patiesībā šo vienu noteikumu, nu labi, divus noteikumus, kurus Dievs bija devis vienu noteikumu, viņš bija devis ēdiet no visiem kokiem un otrs neēdiet no laba un ļauna pazīšanas koka, bet Ādams tātad uz to visu tā no malas noskatās un redz, ka ievē nekas nenotiek, ēd arī viņš pats. Un cilvēkam tad arī atverās acis un viņiem kļūst kauns, paliek kauns vienam no otra. Un tā nav tāda acu atvēršanās gudrībā, kad mēs kaut ko atklājam un iepazīstam un mums atverās acis, bet tā ir tāda acu atvēršana jau aiz kauna vienam pret otru, kad cilvēkiem izjūk šī harmonija savā starpā, pazūd šī spēja būt atklātiem vienam pret otru, un jā, tad viņi kaunās viens no otru, viņi slēpjās viens no otru un sāk baidīties viens no otru, un kas ir vēl vairāk, viņi sāk baidīties arī no Dieva. Laiks dziesmai, jaunāko Jēru izpildījumā dziesma Esi Dievs, tas tad arī kontekstā to, ko cilvēks vēlas piesvināties sev, bet mums tad vienmēr jāatcerās, kurš ir Dievs, un tad pēc šīs dziesmas turpināsim ar šo adventa katehēzi.
Esi Dievs, esi Dievs, esi Dievs, esi Dievs.
Adventa laiks Radio Marija Latvija ēterā. Kā aug Jesses koks.
Jā, vērojam, kā aug Jesses koks, kā raisās šī atvase no Jesses koka, gaidam Jēzus nākšanu pasaulē un gaidam to kopā ar dažādiem notikumiem, kas mūs sagatavo šai Jēzus nākšanai pasaulē. Un šodien tāpēc runājam par grēkā krišanas stāstu. Un tam ir ļoti daudz, tā teikt, kā kopīga arī ar šo pestīšanas stāstu, jo grēkā krišanas dēļ tad arī mums bija vajadzīgs tāds glābējs, tāds pestītājs, kāds mums arī ir dots. Ne par velti lieldienu liturģijā mēs par šo pirmo cilvēku grēku sakama laimīgā vaina, jo tā ir izpelnījusies tādu pestītāju, ka pats Dievs nāk mūsu vidū, kļūst par cilvēku un gatavs ir darīt vistrākākās lietas mūsu dēļ, pat atdot savu dzīvību par radībām, ko viņš var radīt no nekā, no smiltīm. Vārds Ādams mēs varam lasīt arī otrajā nodaļā, ka viņš tiek radīts no zemes, no sarkanas mālainas zemes. Un jā, tomēr Dievs izvēlas glābt šo radību. Tad es vēlreiz parādu to, cik liela mums ir cieņa. Ka mēs Dieva acīs neesam kaut kas tāds, ko viņš var izmest ārā un taisīt jaunu. Jā, bet tas ir kaut kas tāds, par ko viņš ir gatavs cīnīties, stāvēt un krist. Un te vēlreiz tad varam pārdomāt arī, ko mēs runājām pagājušo nedēļu priesteri Edgaru par šo cilvēku cieņu. Ka, jā, Dieva acīs viņš ir drīzāk gatavs cīnīties par mūsu saglabāšanu, nevis par izmešanu, tad kā ir ar mums, un vai mēs arī citu cilvēku redzam kā kaut ko tādu vērtīgu, kura dēļ ir vērts stāvēt un krist, nevis tā kā pāvests Francis to bieži salīdzina ar šī izmešanas kultūras tāda tendence, ka cilvēks, kas man nav vērts vai kas man ir nodarījis pāri, vai kas no manis prasa pārāk daudz uzmanības, kas drīzāk vēlos no viņa atbrīvoties nekā cīnīties par viņu. Kāds no jums arī raksta īziņā anonīms klausītājs, kas ir dzīvības koks šajā stāstā, un godīgi sakot, es nezinu. Tas varētu būt kaut kas tāds, ko ir vērts papētīt smalkāk šo jautājumu, bet šoreiz es uz to nevaru atbildēt. Varbūt nākamās dziesmas laikā varēšu kaut ko ātri sameklēt internetā. Bet tad mēs nonācām līdz tam, kāds darbojas šis kārdinājumu, tāds šis modelis, ka cilvēks vēlas būt tāds kā Dievs. Un tad arī redzam, ka ienākošam grēkam cilvēkam izjūk vispirms jau šīs attiecības savā starpā un attiecības ar Dievu, jo cilvēks sāk slēpties viens no otra un slēpties arī no Dieva. Un vēl viena tāda lieta, ko mēs varam ievērot un kas strādā praktiski katrā kārdinājumā, ka tas, ko Dievs dara, viņš saka, lūk, uzlūko visu. Mēs lasījām otrās nodaļas 16. pantā, viņš saka, lūk, viss. Visi koki un augļi tad no visa tā ēd, izņemot vienu. Savukārt kārdinājums dar otrādāk, viņš šo vienu paceļ augstāk par visu pārējo. Saka, lūk, tas viens, kas tev ir vajadzīgs, un mēs arī lasījām, ka sieva redz, ka koks ir labs, lai no tā ēstu, tīkams acīm, kārojams prātam. Ja, ka tātad, un tas arī auglis ir labs, ko ir radījis Dievs, viņš vienkārši nav paredzēts ēšanai, bet viņam ir sava vieta šajā visā labajā, harmoniskajā, kārtīgajā pasaulē, bet tā cilvēkam nav vajadzīga, un arī mums tad arī kārdinājuma brīžos pazūd skatiens uz visu to, kas mums ir, ko Dievs mums ir devis, ko mēs varam izmantot, bet mums skatiens nofokusējas tieši uz to vienu lietu, jā, kas ir laba, kas ir tīkama, kas ir tā teikt derīga lietošanai, bet nav atbilstoša man, viņa nav man šobrīd vajadzīga. Dievs man ir teicis, tev to nevajag, jā. Bet kārdinājums man liek raudzīties tieši uz šo lietu, un es jūtos apdalīts, un es domāju, ka līdzīgi kā arī šeit, ka Dievs zina, ka tajā dienā jūs no tā ēdīsiet, jūs atvērsies, un jūs būsiet kā Dievs, ka tad man arī liekas, ka Dievs tad ir kaut ko man aizliedzis, kaut ko labu, kas man noteikti ir vajadzīgs un ko viņš man ir nodarījis pāri. Un tas, kā mēs varam pretoties šim kārdinājumam, tad vienkārši raudzīties uz visu to, kas mums ir dots, un arī tātad šī patiesība un precīza patiesība. Nevis kaut kādas puspatiesības, un jo redzam, ka čūska viņa pieviļ ar tādu pilnīgi sagrozītu patiesību, ja, ka tātad neēdiet ne no viena koka, kaut arī ir otrādāk, un savukārt sieva ir kaut kur pārpratusi šo pavēli, sakot, ka mēs to nedrīkstam neēst, nedz pieskarties, kaut arī runa ir tikai par ēšanu. Un tad arī, kas ir tā traģēdija šajā stāstā, ka cilvēks sāk slēpties no Dieva. Dievs, kas ir radījis cilvēku, kur mēs arī vakar runājām par to, ka Dievs ir tātad bijis tādās iekšējās pārdomās, un viņš ir tātad arī radot cilvēku, viņš ir atklājis cilvēkam tādu savu iekšējo šo savu būtību, šo savu iekšējo pasauli, tātad ļāvis cilvēkam sevi iepazīt, un viņš, kas rada cilvēku, kas viņam ir kā tēvs, jo mēs tad arī svētajos rakstos redzam, ka šis radīšanas stāsts ir ļoti līdzīgs tam, kādu pēc tam attiecina uz to, kā tēvi laiš pasaulē savus bērnus, tad varam iedomāties, ka kā jūtās, piemēram, tie, kas ir paši vecāki un ka viņi iet un meklē savus bērnus, jo, ko dar Dievs, viņš meklē Ādamu, viņš saka, kur tu esi? Un Ādams slēpjas no Dieva, viņš saka, es dzirdēju tavu balsi un es paslēpos. Jā, ka tā vietā, lai nāktu ārā pie sava tēva un teiktu, nu, jā, esmu kaut ko izdarījis ne tā, un ko mēs varam darīt, lai to situāciju labotu, cilvēks slēpjas, un vēl vairāk viņš vaino pašu Dievu, viņš saka, sieva, ko tu man devi, man devi ēst. Kaut arī viņš pats bija klāt, un viņš pats redzēja šo sarunu, un arī viņš pats zināja, kāds ir kāda ir šī Dieva pavēle. Un līdzīgi arī mēs nereti daram, ka mēs varbūt paši negrēkojam, bet mēs noraugāmies, vai esam līdzdalīgi citu grēkā, noraugoties uz to, kā citi grēko, un skatoties, tad kas notiks. Un savā ziņā ņemot tādu arī līdzdalību tajā visā, un arī, protams, nereti pārmetot Dievam, kāpēc Dievs man ir devis to vai šito, un ka kāds man ir tā ietekmējis man dzīvi, kaut arī es pats esmu pieņēmis lēmumu, un pats arī nesu atbildību par savu lēmumu. Un tas ir tas, ko šis stāsts mums arī māca, ka cilvēka rīcībā ir sekas, un viņš par to nes atbildību, un tā ietekmē arī daudzus citus, un mēs redzam, ka visa pasaule, visa arī radība, piedzīvo un izjūt šīs rīcības sekas, tad arī tiek norādīts uz šīm darba grūtībām, uz attiecībām sarežģītākām starp vīru un sievu, nekā tās ir bijušas sākotnēji, par šīm dzemdību sāpēm, arī par visiem daģiem un ērkšķiem, kas aug, un tad mūsu personīgais lēmums, personīgi pieņemtais lēmums vai kāda veiktā rīcība, viņa ietekmē īstenībā arī vidi mums apkārt, un ne par velti arī savā šajā enciklikā Laudato Si pāvests Francisks arī īstenībā atsaucoties jau uz iepriekšējo pāvestu mācību saka, ka mēs šīs te mūsu rūpes par dabu ir tāds komplekss, tāda kompleks problēma, jo tās reizē arī iekļauj rūpes par cilvēka dvēseli, un tad rūpējoties par šo cilvēka dvēseli, mēs arī rūpējamies par dabu un otrādi. Jo mēs redzam, ka viens cilvēka lēmums var ienest vai izjaukt šo harmoniju arī dabā, tad arī cits cilvēka lēmums var atkal tā kā mēģināt atjaunot un tuvināt šai sākotnējai harmonijai to, kas ir izjaukts. Jautājums, ko izvēlamies mēs. Un, jā, es domāju, laiks dziesmai, ak nāc, Emanuēl, un pēc dziesmas tad arī noslēgsim šo katehēzi, un arī būs laiks šim impulsam, ko tad mēs varam šodien pārdomāt, klausoties šo Dievu vārdu.
Oh, come, Emmanuel, and ransom captive Israel, that mourns in lonely exile here, until the Son of God appear. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. O come, thou day spring, come and cheer our spirits by thine advent here. Disperse the gloomy clouds of night, and death's dark shadows put to flight. Shall come to thee, O Israel.
Kāpēc adventu sauc par adventu?
Vārds advents nāk no latīņu vārda advenīre. Tas nozīmē svarīgas personas atnākšana ierašanās. Adventa laikā mēs gaidām Jēzus Kristus atnākšanu pasaulē.
Klausītāji, ko gaidi tu?
Jā, ko gaidi tu? Tas ir jautājums, ko katrs var uzdot sev, ko es gaidu un kas man ir patiesi svarīgi un kā es to daru. Tiem, kas gaida, tad, ja Jēzus ierašanos, tad mēs piedāvājam palīdzēt gatavoties šai atnākšanai ar šo Jēzus koka tradīciju. Lasot un pārdomājot dažādus pestīšanas vēstures svarīgus notikumus. Un jā, tad arī noslēdzot šo katehēzi, tad varam apkopot to, ko esam pārunājuši, tad runājām par to, kā strādā šis kārdinājums un praktiski visos laikos, tad tas, es domāju, ka arī ja tu klausītāji pastīsies, kā tevi, piemēram, šodien kārdina vai varbūt ikdienā kārdina, tad tu arī ievērosi to līdzīgu tādu principu, ka no visām lietām, kas tev ir un ko Dievs tev ir devis un ko tu vari izmantot, tev tiek rādīta tieši tā viena vienīgā, kura tev nav vajadzīga, kaut arī tā ir laba pēc būtības un varbūt ar citu pielietojumu, bet tev viņa nav vajadzīga. Un tev šī lieta tiek rādīta, ka lūk, tā ir tā vienīgā, ko tev vajag un ko tev Dievs ir aizliedzis un kas tevi darīs laimīgu, tevi darīs tādu kā viņš un varen un tā. Un tomēr, tad, kad tu paņem no šīs lietas, tad ir vilšanās, tu izjūti kaunu. Tu vēlies paslēpties, un ne tikai no citiem cilvēkiem, tu vēlies to noslēpt arī no Dieva. Un redzam, ka arī tas rada Dievam tādas ciešanas, var teikt, sāpes, ka viņa radība viņa bērni slēpjas no viņa, kur viņš nekad nav devis nekādu iemeslu, lai nu, no viņa būtu jāslēpjas, ka no viņa vajadzētu bēgt. Tāpēc jā, mēs varam tad pārdomāt, ko mēs daram, tad, kad mēs sangrēkojam, un tā pretējā rīcība var būt tāda, ka mēs pateicamies Dievam par visu, ko viņš mums ir devis, un raugamies uz tām lietām, kas mums ir. Un arī, ja gadās padoties kādam kārdinājumam, tad mēs varam būt atklāti pret Dievu un atzīties šajā savā pārkāpumā, lūgt piedošanu un arī meklēt, ko darīt tālāk. Tad arī, jā, par šo līdzdalību citu cilvēku grēkos, vai mēs mierīgi noraugamies, ka kāds cits grēko, kaut arī zinām, kāda ir jābūt kārtībā, jo lasījām, ka arī kamēr notiek šīs sarunas starp čūsku un sievu, Ādams ir tur blakām, jo mēs lasījām, ka sieva deva augli vīram, kas bija kopā ar viņu, tātad viņš bija turpat un patiesībā vēroja, nu tā no malas ir kā, jo, ja sievai būtu kaut kas slikts noticis, viņš droši vien varētu pacelt rokas nevainībā, es neko nezinu, tā bija viņa, kas ēda, un paldies Dievam, ka es nepieskāros, bet gribējās, un savukārt, tad redzot to, ka viņai nekas nenotiek, kā viņš arī pamēģina. Un tomēr tad abiem diviem gadās nu, jā, šis kauns un bailes vienam no otra. Jā, tad arī visa pamatā ir šī lepnība un nepaklausība. Un arī tādi garīgie skolotāji, kā piemēram Jānis Pakāpnieks, saka, ka visi grēki izriet no mūsu lepnības un nepaklausības. Un visa pamatā ir šīs divas lietas. Tad mēs varam uzdot sev jautājumu, cik bieži es saku nē, piemēram, kādam savām autoritātēm vai cilvēkiem, kuriem ir... kuri man kaut ko saka, un es sev izdaru tādu izvēles neklausīšu. Un arī šī lepnība, ja, kad es vēlos, vai es piesavinos kādas dieva īpašības, tagad nošķirt, kas ir labs, kas ir slikts, un ka es sevi nolieku par tādu atskaites punktu patiesībai, kas ir visai maldīgi. Un patiesība ir tāda dieva īpašība, un ka Jēzus arī saka, es esmu ceļš patiesību un dzīvību, un tad arī mums ir jāmeklē šī patiesība, nevis sevi jānoliek kā patiesības tādu etalonu. Un tas pieprasa pazemību. Pazemību to, ka es visu nezinu, un ka viss nav manos spēkos, un ka man ir vajadzīga nu, jā, palīdzība arī. Un tad arī, kā šis stāsts beidzas, mēs redzam to, ka kaut arī cilvēks sagrēko un viņš slēpjas no Dieva un ļoti interesanti, ka vēloties piesekt savu vainu, cilvēks pat iespējams ir nodarījis sev vēl vairāk pāri, jo viņš ietērpjās šajās vīģes lapu gurnautos un es arī internetā vēlreiz speciāli pārmeklēju, runā, ka tas... Vīņģu lapās ir ļoti daudz labas īpašības, un vīņģu lapu tēju lieto cilvēki, kuriem ir dažādas veselības problēmas, bet viena no īpašībām, kas vīņģu lapām piemīt, ka tavo sula ir kairinoša. Nedomājieties, ka plēšot lapas un tagad sakarinot sev apkārt gurniem šo lapu sula, tātad kāds nu, tas... efekts bija uz cilvēkiem un īpaši uz tām ķermeņa daļām, kas bija apklātas, ņemot vērā to, ka šī sula iespējams ir kairinoša. Īstenībā cilvēks vēloties piesakt savu grēku, savu pārkāpumu, viņš nodara sev vēl vairāk pāri. Un tad mēs redzam, ka Dievs, viņš kaut arī izstāsta visu to, kas kādas tagad būs tās grēka sekas, un kad viņš tiek izraidīts no Ēdenes dārza, mēs 21. Pantā lasījām, ka kungs Dievs darināja cilvēkam viņa sievai Ādas apģērbu un ietērpa viņus. Un viņš tad padzina cilvēku uz austrumiem no Ēdenes dārza. Mēs redzam to, ka Dievs viņš neiznīcina cilvēku, viņš arī neatstāja cilvēku tādā viņa pašā tajā grēkā un arī iespējams tajās sāpēs, ko viņš sevi nodarīs taisot no neatbilstošām lapām sev tērpu, tad viņš dod šīs ādas, kas arī parāda to, ka arī pēc šī grēka, jā, ir tam vairākas sekas, neatgriezeniskas sekas iespējams, bet tad nu, tu esi aicināts dzīvot tālāk, tu esi aicināts nekrist izmisumā, bet tad nu, sāk no tā punkta, kurā tu esi un censties dzīvot cik vien labi iespējams. Ja, ka tā, tad, tas ir arī savā ziņā tādas samierināšanās zīmes starp Dievu un cilvēku, Dievs saka, nu labi, situācija ir tāda, kāda viņa ir, bet nu, tad rekur tev vismaz atbilsto šamģērbs, lai tu vari dzīvot tālāk normāli. Tāpēc arī tad, kad mēs jūtam varbūt tādu iekšēju sirdsapziņas kāds pārmetumus un kādu, kaut ko tādu, kas grauž mūs no iekšēji par to pārkāpumu, ko esam paveikuši, atceramies vienmēr to, ka Dievs mums piedod un kaut arī tas ir varbūt arī neatgriezeniskas sekas, tomēr tad turpini iet tālāk no tā punkta, kur tu esi. Tādā ziņā, ka nevis tagad turpini tālāk grēkot, bet turpiniet šo nu, ceļu uz patiesību un cenšoties dzīvot pēc tās kārtības un pēc tās harmonijas, kur ir radījis Dievs. Pat ja varbūt esi atkritis ļoti tālu no tā, tomēr vismaz tiecies uz to. Ja? Un nekad nepadodies, nekrīt izmisumā. Jo, nu, Dievs vienmēr ar tevi samierinās, viņš tev dos arī tad atbilstošus līdzekļus, lai tev palīdzētu un lai tevi neatstātu vienu. Un tas arī notiek ar mums katru reizi, kad mēs lūdzam grēku piedošanu Dievam grēksūdzes sakramentā, kad mēs nožēlojam. Varbūt, jā, tam mūsu grēkam ir neatgriezeniskas sekas, bet Dievs mums dod iespēju turpināt iet tālāk un sāk no tās vietas, kurā mēs atrodamies. Varbūt mēs vairs neesam tik ideālās attiecībās ar cilvēkiem vai ar Dievu, bet tad es varu iet tagad šo ceļu, lai to visu labot un mainīt. Un, protams, būs vajadzīga arī īpaši Dieva iejaukšanās, par kuru mēs runāsim lieldienās, kas īpašā veidā visu ne tikai sakārto atjauno, bet vispār rada kaut ko pavisam jaunu un unikālu, bet līdz tam mums ir jāpaciešās.
Adventa laiks Radio Marija Latvija ēterā. Vēro, kā aug jeses koks.
Ceru, ka tev klausītāji šī katehēze palīdzēja labāk izprast, iepazīt arī šo radīšanas stāsta fragmentu, kas ir tātad grēkā krišana. Un ceru, ka tas bija noderīgs un palīdzēs varbūt arī turpmāk cīņā ar kārdinājumiem vai cīņā ar, varbūt gatavojoties arī grēksūdzēju. Tāpēc laiks tagad arī dienas impulsam, dienas domai, kuru mums šoreiz ir sagatavojis Māris. Labrīt, Māri!
Labrīt, priesteri Pēteri, labrīt, klausītāji!
Jā, un tad laiks impulsam.
Advents Radio Marija ēterā.
Veni, veni, Emanuel.
Vēro, kā aug jeses koks. Impuls. Šodien dzirdējām stāstu no radīšanas grāmatas par pirmvecāku grēkā krišanu. Tāpēc šodienas simbols, kuru mēs varētu iekārt jeses kokā, ir ābols. Lai šodien ābols ir kā atgādinājums par grēkā krišanu, atgādinājums par tām izvēlēm, kuru rezultātā mēs Dievam pagriežam muguru. Savukārt šodienas impuls, tā kā jaunajā derībā vēstulē romiešiem 3:23 ir rakstīts, ka mēs visi esam grēkojuši un mums visiem trūkst dievišķās godības, ir šāds: izmeklē sirdsapziņu katru dienu. Tātad vēlreiz, izmeklē sirdsapziņu katru dienu. Jā, dārgie klausītāji, iespējams, mēs esam pieraduši domāt par sirdsapziņas izmeklēšanu grēksūdzes kontekstā, tad, kad mēs gatavojamies izlīgšanas sakramentam. Un tomēr, patiešām, ja mēs vēlamies piedzīvot izaugsmi mūsu attiecībās ar Dievu, ja mēs vēlamies iet svētapšanas ceļu, piedzīvot gan garīgu, gan cilvēcisku izaugsmi, tad mums ir vērts ieklausīties baznīcas garīgu autoru gudrībā, izmeklēt sirdsapziņu katru dienu. Kā to darīt? Vislabāk droši vien to būtu darīt, tad, kad dienas darbi un dienas gaitas jau galā, lai šī sirdsapziņas izmeklēšana būtu kā tāds atskats uz aizvadīto dienu. Te tev varētu palīdzēt, piemēram, sirdsapziņas izmeklēšanas jautājumi, kurus mēs varam atrast gan lūkšanu grāmatās, un, protams, šodien ļoti viegli arī uzmeklēt dažādus sirdsapziņas spoguļus arī internetā. Vai arī vienkārši dienas beigās tu vari nostāties Dieva priekšā un ieklausīties sirdsapziņā, atcerēties par to, kā šī diena sākās, kā tā noritēja, pateikties Dievam par labo, bet arī lūgt piedošanu par tām lietām, par tiem lēmumiem, par darbiem, vārdiem, izvēlēm, ar kurām tu apzinies, ka neesi pagodinājis Dievu, varbūt tieši pretēji, nostājies pret viņa gribu. Un vēl viens ieteikums sirdsapziņas izmeklēšanai katru dienu ir: ja tev vien tāda iespēja ir, tad lūdzies kompletoriju kopā ar Radio Marija klausītājiem katru vakaru 9:00. Šajā kompletorija lūkšanā tu varēsi ar psalmu vārdiem pagodināt Dievu par aizvadīto dienu, bet lūkšanas sākumā parasti ir atvēlēts laiks sirdsapziņas izmeklēšanai. Un tā kā kompletorijas ir daļa no stundu liturģijas un tā ir baznīcas liturģiskā lūkšana, tad savu sirdsapziņas izmeklēšanu tu vari iekļaut arī šajā baznīcas kopīgajā lūkšanā. Tātad šodienas simbols, kuru mēs varam iekarināt jeses kokā, ir ābols kā grēkā krišanas atgādinājums. Savukārt šodienas impulss, jeb garīgais pamudinājums, izmeklē sirdsapziņu katru dienu.
Paldies, Māri, un ceru, ka tad arī tev, klausītāji, šis impulss palīdzēs šodien tad arī labāk gatavoties Jēzus nākšanai Ziemassvētkos, un lai viņš tad arī nāk katrā no mums.
Un arī, kad mēs sākam kādu jaunu liturģisku laiku, tas arī parasti ir tāds apņemšanās, izdarīšanas laiks, un tikko esam sākuši adventa laiku, un varbūt arī tevi uzrunā šī iespēja pieņemt tādu lēmumu, ka līdz Ziemassvētkiem es izdarīšu tādu kā eksperimentu, kā tādu garīgu vingrinājumu, pamēģināšu, kā tas ir katru dienu dienas beigās sirdsapziņu izmeklēt.
Thank you.
that mourns in lonely exile here.
Until the Son of God appears.
Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel.
Vēro, kā aug Jesses koks kopā ar Radio Marija Latvija.